Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtilə səhər saat 9-dur. Efirdə xəbərlər proqramıdır, verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda gün ərzində hava dəyişkən buludlu, amma yağmursuz olacaq. Ara bir güclənən şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 18-20 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağıntı gözlənilmir, amma qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 20-24 dərəcə arasında dəyişəcək.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətələ qulaq asırsınız. İndilik bu səhər olan baş xəbərlərimiz. Xətai rayon polisi Ümid Partiyasının qurultayını yarımçıq qoydu.
Fransadakı seçkilərdə Nicolas Sarkozy sosialist Ségolène Royal'a qalib gəldi.
Bazar günü İraqda ən azı 100 nəfər ölüb və yaralanıb.
Türkiyə parlamentinə yeni prezident seçmək üçün növbət dəvə yetər say alınmayıb və Abdullah Gül öz namizədiyini geri götürüb.
İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, sabitliyi dəstəkləmək üçün İraqla əməkdaşlığa Amerikalı həmkarı ilə görüşə hazırdır.
Və ipoteka kreditləşməsi ay yarımdan sonra dayana bilərmi? Bundan bağlı xəbərlərdən sonra ekspertlə söhbət edəcəyik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlərlə daha ətraflı. Xətai rayon polisi Ümid Partiyasının mayın 6-sında keçirdiyi qurultayını yarımçıq dayandırıb. Xətai rayonundakı restoranlardan birində keçirilən qurultay zamanı 37-ci polis bölməsinin rəis müavini ora gəlib tədbirin qansız olduğunu bildirib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verən Ümid Partiyasının sədri millət vəkili İqbal Ağazadə polisin hərəkətinin hüquqi cəhətdən düz olmadığını deyib. O bildirib ki, qurultayın keçirildiyi yer dövlət müəssisəsi olmadığından icazə almaq da lazım deyildi.
Dövlətin ayırdığı yerdə polis mühafizəsi həyata keçirilə bilər. Etiraf edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin son bir ayda mətbuat üzərinə baskılarının nəticəsi kimi də siyasi partilər üzərinə baskıları həyata keçirməyə başlayıblar.
İqbal Ağazadə. Xətai rayon 37-ci polis bölməsinin rəisi Əbülfət Rızaev isə deyib ki, qurultayın keçirilməsinə icazə alınmadığına görə polis də tədbirin dayandırılmasını tələb eləyib. Şarlıq evindən çıxarılandan sonra isə partiya qurultayını qərargahında davam etdirib. Qurultayda İqbal Ağazadə növbəti 4 il müddətinə Ümid Partiyasının sədri seçilib. 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkisinə də onun namizədliyi irəli sürülüb.
Fransadakı prezident seçkilərində isə ikinci turda mühafizəkar Nicolas Sarkozy sosialist Ségolène Royal üzərində qələbə qazanıb. Səsvermənin nəticələrinə görə Sarkozy seçicilərin 53, rəqibi Royal isə 47%-nin səsini alıb. Qələbəni bayram edən tərəfdarlarına müraciətində Sarkozy Fransanı dünyada öz layiq olduğu yerə qaytaracağına söz verib. Amerika Birləşmiş Sarkozy onu da deyib ki, Birləşmiş Ştatlar kimi böyük bir ölkə qlobal istiləşməyə qarşı mübarizəyə əngəl olmamalıdır. Dünənki prezident seçkilərində seçicilərin fəallığı 84%-dən çox olub. Bu, 1981-ci ildən bu yana ən yüksək göstərici sayılır. Sarkozy'nin qələbəsindən sonra polis seçkilərinin nəticələri ilə razılaşmayan nümayişçilərlə polis arasında toqquşma olub. Sarkozy əleyhinə nümayişlər Lyon və Marseldə də keçirilib. Macar mühacirin oğlu olan 52 yaşlı Nicolas Sarkozy'nin Amerika meyilli olduğu deyilir. O, iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi üçün Fransanın ağır əmək kodeksini dəyişəcəyinə söz verib.
Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush Fransanın yeni seçilmiş prezidenti Nicolas Sarkozy'ə zəng edərək onu prezident seçkilərində qələbə çalması münasibəti ilə təbrik edib. Birləşmiş Ştatların Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü Gordon Gendro öz bəyanatında Birləşmiş Ştatlarla Fransanı tarixi müttəfiqlər və tərəfdaşlar adlandırıb. O bildirib ki, Fransa ilə sıx müttəfiqliyimiz davam etdiyindən Bush Sarkozy ilə işləmək niyyətindədir.
Bazar günü İraqda ən azı 100 nəfər ölüb və yaralanıb. O cümlədən 11 Amerika hərbçisi qətlə yetirilib. Bağdad yaxınlığındakı dini təriqətlər arası qarşıdurmanın yüksək olduğu Bayada izdihamlı bir bazarda maşının partlaması nəticəsində 40 adam ölüb, 70 adam yaralanıb. Amerika hərbçilərinin məlumatına görə Diyala əyalətində yol kənarına qoyulan bombanın partlaması nəticəsində 60 Amerika əsgəri və bir jurnalist həlak olub. Başqa bir bomba partlayışı da 2 Amerika əsgərinin ölümünə səbəb olub. Samirə şəhərində isə 2 avtomobilin partlaması 12 polisin, o cümlədən şəhərin polis rəisinin ölümü ilə nəticələnib.
Türkiyə parlamentində yeni prezidenti seçmək üçün dünən növbəti dəfə yetər say alınmadığından sonra prezidentliyə yeganə namizəd Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül öz namizədliyini geri götürüb. Parlamentin spikeri Bülent Arıncın dediyinə görə Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası prezidenti seçmək üçün zəruri olan prosedurun başlanması görə lazım olan 3-də 2 sayda deputatın iştirakını təmin edə bilməyib. Bununla artıq ikinci dəfədir ki, səs vermə baş tutmur. Türkiyədə dövlətin dünyəvliyinin təhlükə altında olmasından narahatlıq keçirən müxalifət seçkiləri edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Nizami rayon məhkəməsində hakim Hüseyn Hüseynovun sədrliyi ilə İntersun şirkətlər qrupunun prezidenti Abdulbari Gözəlin, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı xüsusi ittiham qaydasında şikayəti ilə bağlı məhkəməyə hazırlıq icazəsi keçiriləcək. İddiaçı böhtan və təhqirə görə Rauf Arifoğlu haqqında cinayət işi açılmasını və onun həbs edilməsini tələb edir. Abdulvari Gözəl iddiasını Rauf Arifoğlunun Türkiyənin Kanal Türk telekanalında müsahibəsi ilə bağlı qaldırıb. O bildirir ki, həmin müsahibədə Rauf Arifoğlu ona böhtan atıb və təhqir edib. Rauf Arifoğlu isə iş adamının iddiasını qəbul eləmir. Abdulvari Gözəlin şikayətinin mətbuata qarşı kampaniyanın tərkib hissəsi sayır.
Əfqanistan Milli Ordusunun uniformasını geyinmiş bir nəfər Kabil yaxınlığında yüksək təhlükəsizlik tədbirləri ilə qorunan həbsxanadan bayırdakı iki Amerikalı əskərə atəş açaraq onları öldürüb. Birləşmiş Ştatların rəhbərliyi elədiyi koalisiya qüvvələrinin sözcüsü Sheldon Smith'in dediyinə görə silahlı şəxs həbsxanadan çıxan və Amerikalı əskərlərin olduğu avtomobilə atəş açıb. Onun verdiyi məlumata görə daha iki əskər yaralanıb. Silahlı şəxsin özünün taleyi haqqında məlumat verilmir.
Əfqanistan rəsmilərinin məlumatına görə ötən 24 saat ərzində bütün ölkə ərazisində azı 35 nəfər həlak olub. Ayrı-ayrı hadisələrdə 13 Əfqan polisi, Talibanla bağlılığı güman olan 17 nəfər və bir yol tikinti şirkətinin 5 təhlükəsizlik əməkdaşı qətlə yetirilib. Bir intiharçı isə bir polisin yaralanmasına səbəb olub.
İran Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlərini yaxşılaşdırmaq üçün İraq görüşünə hazır olduğunu bildirir. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, sabitliyi dəstəkləmək üçün İraqla əməkdaşlıq eləməyə, Amerikalı həmkarı ilə görüşməyə hazırdır. Bu barədə İran Xarici İşlər Naziri Məniçi Hörmətdəki dünən Əl Ərəbiyyə televiziyasına məlumat verib. Ancaq o bildirib ki, danışıqlara yaxşı hazırlıq görülməlidir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü onda deyib ki, İran və Britaniya iki tərəfli əlaqələri yaxşılaşdırmaq istəyir. İki ölkə arasında əlaqələr ötən ay İran tərəfinin Britaniyanın 15 həbsçisini həbs etməsindən sonra xeyli gərginləşmişdi.
Ermənistanda bu şənbə keçiriləcək parlament seçkiləri ərəfəsində dünən müxalifətçi Orinas Yerkir partiyasının 6000-ə yaxın tərəfdarı Yerevanın mərkəzində yürüş keçirib. Partiyanın liderləri prezident Robert Kaçaryan hökumətini korrupsiyada ittiham ediblər. Deyiblər ki, 12 may seçkiləri saxtalaşdırılarsa buna fəal şəkildə etiraz edəcəklər. Orinas Yerkir ötən il iqtidarın Rusiyapərəst xarici siyasətdən və aparılan demokratik islahatların sürətindən narazılığını bildirərək koalisyon hökuməti tərk eləmişdi.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi, xəbərləri və başqa yenilikləri. İnternet ünvanımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Bakıda saat 10-a işləyib 8 dəqiqə. 4-5 il əvvəl Amerika Səddam Hüseynin İraqını hədələyirdi, nüvə proqramından əl çəksin deyə. Sonra isə müttəfiqləri ilə birlikdə hücum elədi, amma İraqdan atom bombası tapılmadı və bu 4 ildə Amerika İraqa George Bush'un dediyi kimi bomba əvəzinə demokratiya verməyə çalışdı. Vətəndaş müharibəsini, terror aktlarını, dini ədavəti yatırmaq üçün milyardlar xərcləyə. Amma sonunda elə Bush özü də etiraf elədi ki, İraqdakı durum əvvəlkindən də pisdir. İtkilər, kommunikasiyalar, indi insanlar üçün belə deyək, adi alış-verişə, bazara getmək, olum ya da ölüm məsələsinə çevrilir.
Demokratlar Amerikada parlamentə gələndən sonra sağ bütün bunları və İraqda xərclənən milyardları nəzərə alan Amerika Konqresi qoşunların çıxarılmasına qərar verdi və cədvəl də tutdu. Cəmi 100 milyard ayırmaqla 2008-ci ilin yayına kimi İraqdan çıxılacaq. Prezident Bush bu qərarı veto eləsə də məsələ hələ qapanmayıb, nə Amerikada, nə də İraqda. İndi İraqda Amerika əleyhinə mübarizə aparıldığını gizlətməyən Əl-Qaida Amerikanı qızışdırır. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Əl-Qaida terror şəbəkəsinin başçısı Usama Bin Ladenin baş müavini Ayman Əz-Zavahiri deyib ki, ABŞ qüvvələrinin İraqda qalaraq məhvedici zərbə alacaqlarına ümid bəsləyir. Şənbə günü Zavahirinin həmin bəyanatı video yazı şəklində yayımlandığından 4 gün əvvəl isə ABŞ prezidenti George Bush, müharibəyə 124 milyard dollar vəsait ayrılması və oktyabrın 1-dən başlayaraq İraqdan ABŞ qoşunlarının çıxarılmasını nəzərdə tutan Kongresin qanun layihəsinə veto qoydu. Həmin bəyanatında Zəvahiri Kongresin aprelin axırlarında qəbul etdiyi sözgədən qanun layihəsini şərh edərək deyib. Bu qanun layihəsi Amerikanın müvəffəqiyyətsizliyə uğraması və ümidlərinin puça çıxmasına dəlalət edir. Əlbəttə, həmin qanun layihəsi üzündən tarixdə ilk dəfə olaraq belə dəhşətli tələyə düşən Amerikan qüvvələrini darmadağın etmək imkanından məhrum qalırıq. Amma Allaha dua edirik ki, tək onlar rədd olsun. 200 və 300 min nəfər arasında əskərlərinin öldürülməsi, Vaşinqtonda və Avropada qan axması yəqin ki, ibrət dərsi olar və onları tarixdə bərabəri olmayan öz cinayətkar, səlib və siyonist qurumlarının əsasını təşkil edən mənəvi əxlaqi meyarları yenidən nəzərdən keçirməyə sövq edər. Qeyd edək ki, koalisiya qüvvələrinin İraqda hərbi müdaxiləsinin başlandığı 2003-cü ildən bu yana Amerikan ordusu canlı qüvvə sardan 3000 nəfərdən çox itki verib.
Rövşən Rahiboğlu Amerikanın İraq problemindən danışdı. Amerika ilə birlikdə İraqa getmək istəməyən, bu yüzdən hətta bir ara ən yaxın mütəfiqliyi münasibətlərinə də kölgə düşən Türkiyənin isə özündə indi problemlər var, dövlətçilik və demokratiya problemləri.
Söhbət xəbərlərdə də dediyimiz kimi prezident seçkiləri ilə bağlı problemdən gedir. İslam yönümlü Türkiyənin hakim partiyasının prezident iqamətgahına Çankaya'ya gül qoymaq, yəni Abdullah Gül'ü prezident seçmək istəyi problemlər doğurdu. Ordunun bəyanatları, müxalifətin etirazı, iş adamları dərnəklərinin təşkil elədiyi aksiyalar sonda Abdullah Gül'ün öz namizədliyini geri götürməsinə səbəb oldu. Bəs indi nə olacaq? Bu suala Ülviyə Əsədzadə cavab axtarıb.
Ekspertlərin fikrincə Abdullah Gül'ün namizədliyini geri götürməsi əslində normal haldır. Çünki növbəti turda da, mayın 9-da da Gül lazım olan 367 səsi yığa bilməsəydi, onda sual yaranardı ki, necə ola bilər ki, Gül'ün təmsil olunduğu Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası bir tərəfdən istəyir ki, prezidenti xalq seçsin, bir tərəfdən də namizədliyini parlamentdə verir. İndi Türkiyədə hər şey siyasi partiyaların bir-biri ilə dil tapıb tapmayacağından asılı olacaq. Ədalət və İnkişaf Partiyası parlamentə konstitusiyaya dəyişikliklə bağlı paket təqdim edib. Həmin dəyişiklikdən biri də budur ki, prezidenti xalq seçsin. İndiki kimi parlament yox. Prezidentin səlahiyyət müddəti də indirilsin 7 ildən 5 ilə. Elə dünən Gül qərarını açıqlayandan sonra baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan da jurnalistlərə deyib ki, Gülün namizədliyini geri götürməsi partiyanın öz daxilində sıxıntı yaratmayacaq, amma siyasi narahatlıq hələ də qalır.
Amma burada da yine aynı şekilde muhalefet desteğini vermezse o zaman da tabii ki bunun hesabını soracak olan milletimizdir.
Azadlıq Radyosu'nun Türkiye'deki müxbiri Mayıs Əlizadəyə qulaq asaq.
Bu yaranmış vəziyyət, yani bir Abdullah Gül'ün Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra prezidentə namizədlikdən çəkilməsi, iki konstitusiya dəyişiklikləri prosesində Ədalət və Qalxınma Partiyasının 367 sayını tapa bilməyib, müəyyən məsələləri keçirə bilməyəcəyi, yəni məclisdən keçirə bilməyəcəyi səbəbləri. 3. Seçkinin də bunun üzərinə gəldiyində dəyişikliklər seçki tarixində 22 iyul tarixinin sentyabra və ya avqusta təxirə salınması da əgər Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən qəbul edilərsə, yəni 22 iyul tarixi ləğv edilərsə, onda bu, belə bir mənzərə ortaya çıxacaq. Bu seçkilərin nəticəsində özünü necə göstərəcək? Yəni, Ədalət və Qalxınma Partiyasının alacağı səslərin miqdarında özünü necə göstərəcək?
Mayıs Əlizadə, seçkilərin sentyabra qalmasını müxalif Cumhuriyyət Xalq Partiyası istəyir. Deyir ki, seçki iyulda olsa, onda seçicilərin hamısı səs vermədə iştirak edə bilməyəcək, çünki tətildədirlər. Atlas Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru İlxan Şahinoğlu deyir ki, bu hadisələr hakim partiyanın seçkidə ümid olunan qələbəsini müəyyən qədər şübhə altına alır. Ekspert bildirir ki, indi Türkiyədəki vəziyyəti siyasi böhran hesab eləmək olar, amma demokratik dövlət kimi Türkiyə bunun öhdəsindən gələcək.
Amma son prezident seçkiləri prosesi göstərdi ki, hakim parti böyük bir mənim fikrimdə yanlışlığa yol verdi. Çünki baş nazir və parlamentin sədri postları bunların əlindədir. Və üçüncü bir əhəmiyyətli postu ələ keçirmək istəyir. Belə bir siyasi böhran yaradı. Mən hesab edirəm ki, ta ki başqa bir siyahı verilsədi müxalifətə, yəni onların içərisində bir uzlaşdırıcı bir figur seçilsədi, Türkiyə bugünkü böhranı yaşamazdı.
Bu da ekspert İlxan Şahinoğlunun dedikləri idi. Mayın 1-də Konstitusiya Məhkəməsi yetər say olmamışdı deyə seçkinin birinci turunu ləğv eləmişdi. İslam yönümlü partiyanın üzvü, hazırda Xarici İşlər naziri olan Abdullah Gül'ün prezident olma perspektivi Türkiyədə dünyəvi dövlət tərəfdarlarının kütləvi etirazına səbəb olmuşdu.
Ülviyə Səzadə Türkiyədəki seçkilərdən danışırdı və indi də qayıdırıq Azərbaycana və söz verdiyimiz kimi ipoteka kreditlərindən danışacağıq. Demək, ipoteka kreditləşməsi ay yarımdan sonra dayana bilər, bəzi qəzetlər belə iddialarla çıxış ediblər. Məsələ bundadır ki, ipoteka ilə bağlı ipoteka fondunda yığılan vəsaitlərdən artıq cəmi cümlətanı 10 milyon manat qalıb və bu 10 milyon manat ilin axırına kimi xərclənməlidir. Bu isə heç bir ayı da görməyəcək bu hesablamalara görə və bu gedişlə qəzetlər də iddia edirlər ki, cəmi bir ay, ay yarımdan sonra ipoteka kreditlərinin verilməsi dayana bilər. Bu olacaq ya yox, bununla bağlı biz danışacağıq qonağımızla. Qonağımız olacaq İqtisadi və Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov. Vüqar bəy, artıq studiyamızda xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Vüqar bəy, sizə birinci sualı verməzdən qabaq biz indi elə burada xəbər başlıqlarımızı xatırladaq və sonra birbaşa söhbətimizə keçərik.
Xətai rayon polisi Ümid Partiyasının qurultayını yarımçıq qoydu. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyib ki, hakimiyyət mətbuatı hücumlardan sonra indi də siyasi partiyalara hücuma keçib.
Fransada seçkilərdə Nikolay Sarkozy sosialist Ségolène Royal'a qalib gəldi. Sarkozy 53% seçicilərin səsini yığdı.
Bazar günü İraqda ən azı 100 nəfər ölüb və yaralanıb. Ən ağır partlayış Bağdad yaxınlığındakı Bayədə olub. Burada 40 adam ölüb, 70-dən çoxu yaralanıb.
Türkiyədə Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül prezidentliyə namizədliyini geri götürdü.
İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, sabitliyi dəstəkləmək üçün İraqla əməkdaşlığı və Amerikalı həmkarı ilə görüşə hazırdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir və indi də qonağımıza qayıdırıq. İqtisad və Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramovdur qonağımız və ipoteka kreditlərinin verilməsinin dayandırılması ehtimalından danışacağıq. Bayaq da dedim, yəni 10 milyon manat qalıb bu ipoteka fonduna bu ilə. Bu, sizə necədir bu iddialar ki var, bunlar realdır mı? Dayandırıla bilərmi?
Səbəniz xeyir. Təbii ki, belə bir problem var. Problem ondan qaynaqlanır ki, əvvəla ipoteka fondunda olan vəsaitlərin 80% artıq xərclənib və birinci rübdə bu il üçün nəzərdə tutulan 20 milyon manatın 10 milyon manatı xərclənib. Halbuki bu, yəni adi hesablamalara görə 10 milyon manat ilk yarım ildə xərclənməli idi ki, il ərzində 20 milyon manat xərclənə bilsin. Və əgər bu sürətlə, hətta biz baxsaq, və bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlı fərman prezident tərəfindən 2005-ci il oktyabrında imzalanıb və 2005-ci il və 2006-cı il ipoteka kreditləri üçün inşaat dövrü sayılır. Ona görə ki, əvvəla tələb olunan sənədlərin sayı olduqca çox idi, 15-dən artıq sənəd tələb olunurdu və o baxımdan iddiaçıların sayı az idi. Eyni zamanda ipoteka üçün müəyyənləşdirilmiş faiz dərəcəsi yüksək idi, amma 2007-ci ilin yanvar ayının üçündə prezident yeni bir fərman imzaladı ipoteka krediti ilə bağlı və həmin fərmana görə ipoteka kreditlərinin verilməsində artıq həm sosial ipotekalar tətbiq olundu, eyni zamanda faiz dərəcələri 8%, yəni maksimum olaraq 8% düşdü, halbuki 2006-cı ildə hətta 8% ipoteka krediti verilmirdi. Yəni bu onu göstərdi ki, artıq 2000 əslində fevral və mart ayında bu 10 milyon manat xərclənib. Yəni birinci rübdə yox, çünki yanvar ayında cəmi 26 ipoteka krediti müqaviləsi bağlanıb, amma fevral ayında bu olub 8 dəfə artıq. Yəni böyük bir fərq var. Bu fərq ondan bağlıdır ki, prezident ipoteka kreditlərinin verilməsi qaydalarını yüngülləşdirdi. Bu problem var. Bu problem əvvəla bu problem onunla bağlıdır ki, 2000 baxmayaraq ki, prezident belə bir fərman imzalayıb, 2007-ci ildə ipoteka fondu üçün ayrılmış vəsaitin məbləği az 20 milyon manat. Və təbii ki, əgər sosial ipoteka tədbiq olunursa, eyni zamanda ipoteka faizləri 8% endirsə və sosial üçün 4% bir maksimum. Əgər belə bir sistem tədbiq olunursa, təbii ki, 20 milyon manat bütövlükdə il üçün olan ipoteka müqavilələrinin maliyyələşdirilməsini görə bilməzdi. Və bu problem əslində əvvəldən görünürdü. Yanvar ayının üçündə baxmayaraq ki, fərman imzalandı, ipoteka fondundan ayrılacaq vəsaitin həcmi artırılmadı.
Vüqar bəy, hökumət əsas iri sosial layihələrindən olan bu layihənin dayanması ilə razılaşar sizcə? Yəni, razılaşması ipoteka fondunun hansı mənbələrdən maliyyələşməsini mümkün sayırsınız?
Yəni ki, razılaşmayacaq. Söhbət ona getmir. Yəni, bu təbii ki, fond olur, fond qalacaq həmiş. Hətta fond ola bilər ki, müəyyən aylar olursa, həmin ayda heç bir ipoteka müqaviləsi imzalanmasın. Ondan belə bu proqram dövlətdə yaşayacaq, proqram qalacaq. Çünki fondun əsasından məsələ var və ona uyğun olaraq fond fəaliyyət göstərir. Sadəcə bilirsiniz, problem nədir? 2005-ci ilin oktyabrında imzalanmış fərmana görə ipoteka fondu yalnız dövlət büdcəsindən deyil, həmin maliyyələşməməlidir, eyni zamanda başqa maliyyə mənbələri tapılmalıdır. Və həmin fərmanda prezident Nadirlər Kabinetinə tapşırmışdı ki, başqa maliyyə mənbələri tapsın, o cümlədən investisiya fondlarını cəlb eləsin və sığorta şirkətlərini cəlb eləsin prosesi. Çox təəssüf ki, 2005-in oktyabrına, yəni təxminən il yarımdan artıq vaxt keçir. Buna baxmayaraq, başqa bir mənbələrin tapılması istiqamətində real addımlar atılmadı. Və bugün ipoteka fondunun vəsaitləri asılı dövlət büdcəsindən. Əgər dövlət büdcəsində vəsait varsa, ipoteka fondu fəaliyyət göstərir, amma dövlət büdcəsində vəsait yoxdur, ipoteka fondu fəaliyyət göstərmir. Amma əslində, maliyyə mənbələrinin bağlı seçim imkanları olmalıdır. İpoteka fondu, əgər dövlət büdcəsini maliyyələşdirmə imkanı olmadıqda, onda ipoteka fondu investisiya fondları maliyyələşdirsin. Yəni bu da bu onunla bağlıdır ki, bilirsiniz, ipoteka fondu əslində, təbii ki, bu Milli Bankın yanında yaradılmış bir fondu, yəni dövlət fondu. Amma bununla belə, ipoteka fondu eyni zamanda müəyyən müvəkkil banklar üçün, yəni kommersiya bankları üçün gəlir gətirən bir fonddur. Kommersiya bankları ona görə prosesi qoşulur ki, prosesə maraq var, yəni ipoteka kreditlərinin alınmasına maraq var və o baxımdan kommersiya fondları orada müəyyən mənfəət əldə edir. Və bu, ən az, əgər kommersiya bankları mənfəət əldə edirsə, deməli, orada investisiya fondlarını cəlb etmək olardı. Və çox təəssüf ki, bu istiqamətdə işlər görülmədi və ona gətirib çıxardı ki, bugün ipoteka fondu dövlət büdcəsindən birbaşa asılıdır.
Bəs sizə belə deyir, o faiz dərəcələrinin kotirovkadan aşağı salınması məhz bu investisiya fondlarının ya belə deyir, o şirkətlərin hasılar ki, maliyyələşdirə bilərdilər o qurumlar, onların uzaqlaşmasına səbəb olurmu?
müəyyən təbii təsir var. Sadəcə bilirsiniz, problem burada, məsələn, kommersiya bankları nə üçün iştirak edir? Bütün hallarda müəyyən interval var. Tək kommersiya bankları dövlət büdcəsinə vəsait alır, belə deyək, tək sosial ipoteka üçün 2.5%, tək verir 4%, 1.5% buna tək gəlir qalır. Və əvvəl əgər, amma ya tək 8% olan tək alır 5%, verir 7%, amma 2% qalır. Əvvəlki variant isə tək alırdı 9%, verirdi 11%, yenə 2% qalır. Yəni kommersiya, bu kommersiya bankları üçün, yəni kommersiya qurumları üçün marj var. Bütün hallarda kommersiya qurumları həmin marjı gözləyir. Yəni onun üçün əhəmiyyəti yoxdur ki, 4%, 11%. Əslində 4%-dən daha çox əhəmiyyət var onun üçün kommersiya bankları üçün. Çünki 4% olanda maraq daha böyük olur. Yəni təklif böyük olur və təklif böyük olanda bunların seçmək imkanları var ki, ən yaxşı, yəni kredit qabiliyyəti daha güclü olan adama ipoteka verilsin.
Aha. Və bir şey də deyəcəm, bu ilin axırına kimi sizə nə qədər belə bir təxmini hesablama aparmaq mümkündürmü? Nə qədər ipoteka fondunun maliyyəyə ehtiyacı var və təxmini sizə nə qədər belə deyə də bu tələb yox, hətta belə deyək, nə qədər kredit verilməsi mümkündür ilin sonuna kimi, əgər həmin vəsait tapılarsa?
İpoteka müqavilələrinə olan, yəni ipoteka fondlarının tələbatı örtmək üçün, yəni fevral və mart ayında əsasən bir ekonometrik hesablama aparsaq ki, fevral, mart ayları bazı aylardır və həmin bazı ayların çıxışları biz ekonometrik hesablama aparsaq, minimum 100 milyon manat 2007-ci il üçün tələbat var. Yəni 100 milyon manat olmalıdır ki, ipoteka fonduna təklif, yəni ipoteka fonduna ünvanlanan bütün müqavilələri maliyyə mənbəyi açmaq mümkün olsun. Yəni, çox təəssüf ki, 2007-ci ildə 20 milyon manat nəzərdə tutulub. Yəni təxminən 5 dəfə nəzərdə tutulub.
Və burada bir sual da verəcəm. Ümumiyyətlə belə deyək, bayaq siz risk düzdür, şərtlər sadələşdirilib onda təsir olur. Bir də ipoteka pullarının belə deyək, fonddakı pulun tükənməsinin səbəb ola bilərmi ki, ipoteka kreditləri belə deyək, biraz bahalı kreditlər verilir, yəni biraz bahalı mənzillərə verilir və ya da belə deyək də, bəlkə mənzillərin qiyməti o 2005-ə nisbətən qalxdığına görə bu fondda pullar da tükənir. Və bir də ki, siz necə baxırsınız ki, bu ipotekaya verilən mənzillərin kredit qiymətləri, yəni baha olmasına, çünki bu hər halda sosial layihədir.
Bilirsiniz, əsas problem bu ipoteka fondunun vəsaitlərinin tükənməsi ilə bağlı ondan ibarətdir ki, ipoteka fondu kreditlərin verilməsi ilə bağlı indikatorlar hazırlamayıb. Yəni, heç bir indikator yoxdur. İndikator ondan ibarətdir ki, kreditlər verilir Azərbaycan vətəndaşlarının gənc ailə olmalıdır. Baxmayaraq, gənc ailə məsələsi də yəni, tam olaraq müəyyənləşməlidir, gənc ailə olmalıdır və ya olmalıdır. İpoteka fondu, yəni, amma burada indikatorlar olmalıdır. Söhbət ona gedir ki, ipoteka kreditləri ondan ötürü verir ki, həmin ipoteka kreditlərinin verilməsinin əsas məzmunu ondan ibarətdir ki, ipoteka kreditləri mənzil problemi müəyyən qədər yumşalda bilir. Yəni mənzili olan tələbatı müəyyən qədər yumşalda bilir. Müəyyən adam orta təbəqə var ki, onların müəyyən vəsaitləri var və həmin vəsaitlə onlar mənzil ala bilmir və həmin bir dəfəlik ödəniş edərək, tutaq ki, müəyyən 25 ildə, 35 ildə burada müəyyənləşdirilən müddətdə ödəniş edir və mənzilə sahib olur. İpoteka fondunda indikatorlar müəyyənləşmir və bu ona gətirib çıxarıb ki, yəni sxemalara. Bu gün ipoteka fondundan, həsən ipoteka fondundan kredit alaraq hər hansı bir mənzili alıb, tutaq ki, 50 min manatlıq kredit almaq. Tutaq ki, sosial demirəm ki, adi ipoteka fondundan 50 min manatlıq kredit alınsa və ya müəyyən 2 mənzilli, 2 otaqlı mənzil alınıb, həmin kreditin yəni 6%-ində ödəniş var. Orta ipoteka faizi 6%-dir. Və həmin mənzil kirayə verilsə və həmin kirayədən alınan vəsaitlə həmin 6% ödənişi ödəməyir onu. Yəni səbr edin ki, 15 il ərzində mənzil alınır 15 illik müqavilə ilə və ildə də tək ayda məsələn 200 manat vəsait ödəniş olunur kommersiya bankına ipoteka müqaviləsinə əsasən və həmin mənzil verilir kirayə və oradan alınır 250 manat. Və ya 300 manat. Hətta tutaq ki, 200 manat alınır və 200 manatdan artıq alınır. Amma praktik olaraq ən pis halda 15 il ərzində mənzil qalır həmin o ipoteka fondundan istifadə edənə. Amma ipoteka fondunun fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, ipoteka fondu mənzilə tələbatı olan adamların mənzilinə təmin etməlidir. İpoteka fondundan o adamlar istifadə etməlidir ki, o adamların mənzilə ehtiyacı var, mənzilləri yoxdur. Kirayə qalırlar və ya da ki, çox pis şəraitdə qalır və ya yəni qohumlarına qalırız, mənzilləri yoxdur. İpoteka fondu onlara xidmət etməlidir. İpoteka fondu kommersi xarakterli olmamalıdır və çox təəssüf ki, indikatorlar müəyyənləşməməsi səbəbindən bu gün ipoteka fonduna ipoteka fondunu istəyənlərin, istifadə edənlərin böyük bir qismi kommersiya xarakterli yanaşır. Bu da ona gətirib çıxardı ki, 2 ay ərzində ipoteka fondunda olan vəsaitlərin 50% xərclənir.
Bax, ipoteka fondunun hansı mənbələrdən maliyyələşməsini mümkün sayırsınız? Məsələn, maliyyə çatışmazlığı, ipoteka ilə bağlı yeniliklərin, məsələn, əmanət tikinti bankları, ipoteka qiymətli kağızları mexanizmlərinin sürətlənməsinə səbəb ola bilər, buna gətirib çıxara bilər?
Dünya təcrübəsində ən çox istifadə olunan metodlardan biri ipoteka fondunun özünün qiymət kağızlarının buraxılmasıdır. İpoteka fondu müəyyən istiqrazlar buraxır, təbii ki, dövlət adından. Biz istiqrazlar ona görə maraq olur ki, yəni ipoteka fondu Mərkəzi Bankı, bizdə Milli Bankı yəni yaradıldığına görə dövlət fondu sayılır və dövlət fondu olduğuna görə bir növ dövlət əmanət olur istiqrazlar qiymət kağızlarına və həmin istiqrazları dövlətə buraxmanı ipoteka fondu müəyyən miqdarda vəsaiti fonda cəlb edir. Yəni satılır həmin istiqrazlar, səhmlər və s. və həmin onun müqabilində vəsait fonda yığılır və fonddan ipoteka fondu kreditləri maliyyələşməsinə istifadə edir. Yəni bir növ bu ipoteka fondunun öz özəl mənbəsi olur. Büdcədən əlavə özəl mənbəsi olur. Başqa yəni başqa mənbələr qeyd etdiyim kimi investisiya fondlarının cəlb edilməsidir ki, yəni bu istiqamətdə də oradan ciddi işlərin aparılmasına ehtiyac var. İpoteka fondu ən az ona görə ki, ipoteka fondunun büdcədən asılılığını azaltmaq.
Və sizə bu Elman Rüstəmov elan eləmiş, hətta bu ilin əvvəlində, keçən ilin sonunda da ki, bu əmanət tikinti bankları ipotekanın yeni növü ilə bağlı ki, qanun da hazırdır, yəni Milli Məclisə veriləcək. Sizə bu yeri gələn belə deyə bu elə maliyyə çatışmazlığı o variantın, ipotekanın o mexanizminin işlənməsinə bir yol aça bilərmi? Yəni, faktiki olaraq bugün artıq ipoteka fondu asılı qalıb dövlət büdcəsindən.
Çox maraqlı məqamdır. Əslində, yəni, həmin mexanizmin tədqiq olmasına da ehtiyac var. Yəni, bu mexanizm mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əslində, yəni, əmanət verən, yəni əslində prosesi iştirak edən kommersiya bankları və ya başqa kommersiya bankları, yəni bu fəaliyyətə həyata keçirən çox kredit qurumları eyni zamanda həmin o tikinti ilə bağlı işlər görür. Yəni praktik olaraq proses birləşir. Yəni birləşir proses. Proses birləşdiyinə görə həmin qurumların, yəni həm tikinti, həm kreditlərin verilməsinə, yəni həyata keçirən qurumların kommersiya maraqları var. Və o baxımdan təbii ki, maraq daha böyüyür. Daha çox kommersiya bankları və ya daha çox tikinti qurumları prosesi qoşulur. Bilirsiniz, bu kənd təsərrüfatının ona bağlı bizə tətbiq, təəssüf ki, yəni uğurlan tədbiq olmadı. Kənd təsərrüfatı tək kredit ittifaqlarının yaranması təcrübəsi var ki, bu ittifaqlar tək ki, həmin kredit ittifaqları ipoteka fondu, yəni ipoteka sahəsində yaradıla bilər. Yəni ittifaq yaradır, ittifaqın yaradılmasının, yəni bu ona gətirib çıxardır ki, hər bir tərəfin, həm yəni mənzillə bağlı olan tərəfin, eyni zamanda həm də vəsaitlərin ödənişi ilə bağlı olan tərəfin özünün kommersiya maraqları olur və kommersiya maraqları bu şəkildə daha asanlıqla təmin olunur və eyni zamanda təbii ki, nəticədə ipoteka fondunun vəsaiti artır və ipoteka müqavilələrindən istifadə edənlərin sayı artır.
Aha. Burada iki axırın son sual verəcəm sizə. Demək, biri olacaq ki, bu maliyyəni indi ipoteka fondu sizə hardan daha realdır ki, bu ipoteka fonduna maliyyə qoyulsun? Qoyulacaq mı ya yox? Bu da var, yəni bunun içində. Və bir də ki, sonuncu sual, ümumiyyətlə nə təklif edirsiniz ki, ipoteka kreditlərindən, belə deyək də, kommersiya sahəsinə istifadə olunmasın? Bayağı dediyimiz məsələ ki, mən evim ola gedirəm, bir dənə də ev alıram, kirayə verirəm və bununla belə deyək də, hökumətin fondu ilə başqasının belə deyək də, ala biləcəyi mənzildən eləyirəm onu.
Yəni hələli reallıq ondan ibarətdir ki, büdcədən kənar vəsaitlərin cəlb edilməsi ilə bağlı mexanizm, sistem yoxdur, yəni mexanizm işləmir. Ona görə təbii ki, bütün hallarda indi ağırlıq ən azı 2007-ci il ərzində ağırlıq düşəcək dövlət büdcəsinə. Yəni ipoteka fondu asılı olacaq dövlət büdcəsinə. Və mən düşünürəm ki, mayın bir sortalarında dövlət büdcəsinə yeni düzəliş olunacaq və təxminən 400 milyon manat əlavə dövlət büdcəsinə əlavə olunması nəzərdə tutulur ki, bunun 200 milyon manatı yanvar ayında qiymətlərin qalxmasının əsasında yaranan vəsaitdir. 200 milyon manat isə dünya bazarında neftin qiymətlərinin qalxmasında əldə olunan vəsaitdir. Məncə həmin vəsaitlərin müəyyən hissəsini ən azı 50 milyona qədərini ipoteka fonduna cəlb etmək mümkün. Çünki qeyd olunduğu kimi, yəni hökumətin qeyd etdiyi kimi, həmin 400 milyon vəsaitin əsas hissəsi yönəlməcək sosial layihələri. O cümlədən ipoteka fondu, yəni burada qeyd olunduğu kimi sosial layihədir və təbii ki, ipoteka fondunun belə deyək ki, ən azı hüququ var ki, həmin o 400 milyon vəsaitdən müəyyən qədər vəsaitə iddia eləsin. Başqa bir İddialar var ki, neft fondunun vəsaitlərinin buna yönəldilməsi ilə bağlı. Bilirsiniz, bu çox mübahisəli məsələdir ki, neft fondunun vəsaitlərinin ipoteka kreditləri üçün istifadə olunsun, olunmasın. Çünki neft fondunun, ən az ona görə ki, biz hələlik neft fondunun istifadə olunan vəsaitlərin hökmən səmərəlilik göstəricisi hesablanmalıdır ki, neft fondundan ipoteka üçün ayrılan vəsaitlər səmərəlidir və ya səmərəli deyil. Söhbət ona görə ki, neft fondu fondları strateji fondu və fonda müəyyən, xüsusən bu tip sosial problemin həlli aspektinə yanaşmaq düzgündür. Yəni şəxsən mən neft fondunun vəsaitlərinin ipoteka fonduna yönəldilməsinin tərəfdarı deyiləm. Çünki bu, yəni səmərəli hesab olunmur.
Və bir sonuncu sual, vaxtımıza çox az qalıb, çox qısa cavab verəcəm ki, kommersiya məqsədinə istifadə olunmasın deyə bayaq dediyim sual. Hansı təklifləriniz var?
Hökmən indikator olmalıdır. İndikatorların bilirsiniz, müəyyən boşluq var. Bir ona bu bilərəkdən olub yətdə ki, müəyyən və prosesdə bu qədər marağın olmasını gözləmir. Müəyyən boşluqlar var. Məsələn, ipoteka fonduna müraciət edən şəxs evinin olub olmaması ilə bağlı heç bir araş tədbiq ilə təqdim eləmir. Yəni belə çıxır ki, sizin eviniz var və siz ipoteka fondundan istifadə edə bilərsiniz. Amma ipoteka fondunu yenə qeyd edirəm ki, fəlsəfəsi mahiyyəti ondan ibarətdir ki, evi olmayan adamlar ipoteka fondundan faydalanıb ev əldə edə bilsin. Yəni o baxımdan hökmən ipoteka fondundan istifadə ilə bağlı indikatorlar müəyyənləşməlidir. O cümlədən evi olan, yəni mənzilə sahibi olan adamların ipoteka fondundan istifadəsinə qadağa qoyulmalıdır.
Aha. Təşəkkür edirik. İpoteka kreditdən kəsilmə ehtimallarından danışırdı. Qonağımız İqtisadi və Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov idi. İndi isə Bakıda onun yarısıdır və xəbər başlıqlarını xatırlatmağın sırası gəlib çıxıb.
Xətai rayon polisi Ümid Partiyasının qurultayını yarımçıq qoydu. Ümid Partiyasının sədri İqbal Azadə deyib ki, hakimiyyət mətbuat hücumlardan sonra indi də siyasi partiyalara hücuma keçib.
Fransadakı seçkilərin ikinci turunda mühafizəkar Nikolas Sarkozy qalib gəldi.
Bazar günü İraqda ən azı 100 nəfər ölüb və yaralanıb.
Türkiyə parlamentində yeni prezident seçmək üçün yetər say alınmıyor və Abdullah Gül öz namizədini geri götürür.
İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, sabitliyi dəstəkləmək üçün İraqla əməkdaşlığa Amerikalı həmkarı ilə say görüşə hazırdır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər biraz ətraflı. Xətai rayon polisi Ümid Partiyasının mayın 6-sında keçirdiyi qurultayını yarımçıq dayandırıb. Xətai rayonundakı restoranlardan birində keçirilən qurultay zamanı 37-ci polis bölməsinin rəis müavini ora gəlib tədbirin qanunsuz olduğunu bildirib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verən Ümid Partiyasının sədri Millət vəkili İqbal Ağazadə isə polisin hərəkətinin hüquqi cəhətdən düz olmadığını deyib. O fikirləşir ki, qurultayın keçirdiyi yer dövlət müəssisəsi olmadığından icazə almaq da lazım deyildi.
Fransadakı prezident seçkilərinin ikinci turunda mühafizəkar Nikolas Sarkozy sosial seqalar rayal üzərində qələbə qazanıb. Səsvermə nəticələrinə görə Sarkozy seçicilərin 53%-nin rəqibi Royal isə 47%-nin səsini alıb. Qələbəni bayram eləyən tərəfdarlarına müraciətində Sarkozy Fransanı dünyada öz layiq olduğu yerə qaytaracağını söz verib. Amerika Pərəz Sarkozy onda deyib ki, Birləşmiş Ştatlar kimi böyük bir ölkə qlobal istiləşməyə qarşı mübarizəyə əngəl olmamalıdır. Macar mühacirin oğlu olan 52 yaşlı Nikolas Sarkozy'nin Amerika meyilli olduğu deyilir. O, iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi üçün Fransanın ağır əmək kodeksini dəyişəcəyini söz verib.
Sarkozy'nin prezident seçilməsi münasibətini Amerika prezidenti George Bush artıq təbrik eləyib. Amerikanın Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü Gordon Zondro isə öz bəyanatında deyib ki, Birləşmiş Ştatlarla Fransanın tarixi müttəfiqlərdir və tərəfdaşlardır. Fransa ilə sıx müttəfiqliyimiz davam elədiyindən Bush da Sarkozy ilə işləmə niyyətindədir.
Bazar günü İraqda ən azı 100 nəfər ölüb və yaralanıb. O cümlədən 11 Amerika hərbçisi qətlə yetirilib. Bağdad yaxınlığındakı məzhəblər arası qarşıdurmanın yüksək olduğu Bahiyada izdihamlı bazarda bir maşının partlaması nəticəsində 40 adam ölüb, 70-dən artıq adamsa yaralanıb.
Bugün prezident İlham Əliyev Misir Ərəb Respublikasına səfəri davam eləyəcək. Misir prezidenti Hüsnü Mübarəkin dəvəti ilə reallaşan səfər zamanı Azərbaycan Dövlət Agentliyinin məlumatına görə Hüsnü Mübarəklə İlham Əliyev təkbətək görüşüblər və bu görüşlərdə iqtisadi və sosial sahələrdə və siyasi sahədə də əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.
Türkiyə parlamentində yeni prezidenti seçmək üçün dünən növbəti dəfə yetər say alınmadıqdan sonra prezidentliyə yeganə namizəd Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül öz namizədliyini geri götürüb. Parlamentin spikeri Bülent Arıncın dediyinə görə Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası prezidenti seçmək üçün zəruri olan prosedurun başlanması üçün lazım olan 3/2 sayda deputatın iştirakını təmin edə bilməyib.
Bugün Nizami rayon məhkəməsində hakim Hüseynovun sədrliyi ilə Intersun şirkətlər qrupunun prezidenti Abdulvari Gözəlin 20 saat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı xüsusi ittiham qaydasında şikayəti ilə bağlı hazırlıq iclası olacaq. İddiaçı böhtan və təhqirə görə Rauf Arifoğlu haqqında cinayət işi açılmasını və onun həbs edilməsini tələb edir. Abdulvari Gözəl iddiasını Rauf Arifoğlunun Kanal Türkiyə kanalında müsahibəsi ilə bağlı qaldırıb. O bildirir ki, müsahibədə Arifoğluna böhtan atıb və təhqir edib. Rauf Arifoğlu özü isə ittihamları rədd edir.
Bu saatı olan son xəbərlər idi. İndi isə hava haqqında məlumata baxaq. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində hava dəyişkən buludlu, amma yağmursuz olacaq. Ara bir güclənən şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 18-20 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağıntı gözlənilmir, amma qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 20-24 dərəcə arasında dəyişəcək.
Həftə boyu da Bakıda hava eyni cür olacaq, dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz, ara bir güclənən cənub-qərb küləkləri axşamlar şimal-qərb küləklərini keçəcək. Havanın temperaturu 18-23, bəzi günlərsə 26 dərəcə olacaq.
Rayonlarda həftənin ikinci yarısında yağışlar gözlənilir, ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın orta temperaturu isə Bakıdan soyuq 13-18 dərəcə olacaq.
Bunlar artıq xəbər ətər verilişi sona çatır. Ancaq bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi Panorama proqramı ilə davam eləyəcək.
Bu 35 dəqiqəni sizinlə biz idi. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli, sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əfər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Salam, Azadlıq radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları vəkili Səxan Aşırov və hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Süleymanbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirik.
Bu həftə bütün dünyada Beynəlxalq Mətbuat Günü qeyd edildi. Ancaq bu Beynəlxalq Mətbuat Günündə ən çox danışılan ölkələrdən biri də Azərbaycan oldu. Bir çox beynəlxalq təşkilatlar öz bəyanatlarında, hesabatlarında Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının vəziyyətindən narahatlıqlarını ifadə etdilər. Hətta Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycan Prezidentini mətbuatın düşmənləri siyasına əlavə etdi. Beynəlxalq Mətbuat Gününün səhəri isə Azərbaycanda bir məhkəmə başa çatdı. Söhbət Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu və həmin qəzetin yazarı Rafiq Tağının məhkəməsindən gedir. Bilirsiniz ki, Rafiq Tağı həmin qəzetdə dərc olunan Avropa və Biz məqaləsində milli dini ədavəti qızışdırmaqda, yəni İslam dinini və Məhəmməd Peyğəmbərini təqrir etməkdə günahlandırılırdı. Rafiq Tağı 3 il, Samir Sədaqətoğlu isə 4 il həbs cəzası aldı. Mənim sualım əvvəlcə Vəkil İsaxan Aşırovadır. Beynəlxalq Mətbuat Gününün səhəri, yəni bu qədər beynəlxalq təpkilərdən dərhal sonra iki qələm adamının həbsini gözləyirdinizmi? Bir də bu hökmə münasibətiniz necədir? Buyurun İsaxan bəy, əvvəlcə sizə işləyik, sonra Həsən müəllimi də işləyik.
Sabah rayon məhkəməsinin belə bir hökmünü təbii ki, mən gözləyirdim və belə bir hökmün gözlənilməməsi əslində sadəlövhlük olardı. Çünki bizim məhkəmələr o qədər başa düşülən məhkəmələrdir ki, elə hazırlıq mərhələsindən nə baş verəcəyini proqnozlaşdırmaq olur. Ancaq onun bu qədər sərt olacağını düşünmürdüm. Faktik olaraq onların əməllərində cinayət tərkibi olmaya. Belə bir cəzə onlar məruz qalıb. Bu cinayət işi Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən qanunsuz başlanıb və o istintaq aidiyyəti qaydaları pozulmaqla ibtidai araşdırmaya göndərilib.
Qanunsuz başlayıb nə mənada deyirsiniz?
Bu mənada ki, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorunun birinci müavininin ictimai xüsusi tam qaydasında belə bir cinayət işi başlamaq səlahiyyəti yox idi. Bu şəxsin eyni zamanda az ağır cinayətlər kateqoriyasına aid edilən cinayət işinin istintaqını ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə vermək səlahiyyəti də yox idi. Bu, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorunun müstəsna səlahiyyətidir və əsaslandırılmış qərarla aparılmalı idi.
Həsən müəllim, bu hökmə sizin münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, hər şeydən əvvəl bir məsələni nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycanda bugün cəmiyyətin inkişaf istiqaməti hamının sərbəst fikrini ifadə etmək imkanları, yəni liberal cəmiyyət quruculuğunun verdiyi imkanlardan geninə boluna yararlanmaq bir tendensiya alınalım. Və istənilən mövzudan, istənilən sahələrdən hamı istədiyi qədər yazır və danışır. Amma bu məsələlərin cəmiyyətə hansı nəticələri gətirə bilər? Azərbaycana daxilə və xaricdən hansı təpkilərlə üzləşə bilər? Sanki biz bu hadisələri unuduruq. Nəzərə alaq ki, Azərbaycan yeni müstəqillik yoluna qədəm qoyan ölkələrdən biridir. Bu cəmiyyətin formalaşması prosesinin özünə məxsus spesifik əlamətləri var və Azərbaycan dini əlvanlığa malik olan ölkədir. Müsəlman ölkəsi olaraq məsəbi əlvanlığa malik olan ölkədir və bu tipli məsələlərə yanaşarkən son dərəcə ehtiyatlı olmaq cəmiyyətin hardasa hansısa bir təbəqəsini heysiyyatına toxunmaq və yaxud onu qıcıqlandırmaq həmişə adekvat hansısa bir reaksiyanı yaradır. Və bu da ümumi cəmiyyət haqqında, ölkə haqqında, dövlət haqqında kənardan həm rəy yarada bilər, həm də müəyyən qüvvələr tərəfindən şişirdilmiş bir rəy halında qiymətləndirilə bilər. Ona görə də mən həmin yazını bir jurnalist təhlilindən, bir ictimai təhlildən daha çox bir səhv qənaət kimi qiymətləndirirəm və cəmiyyətə gətirilən bir gərginlik faktı kimi qiymətləndirirəm. Və təbii ki, bu hadisədə
görə yəni məsuliyyət məsələsi
toxunacağam. Və təbii ki, bu hadisələrə münasibəti də gələndə hər bir adam, hər bir şəxs qanun qarşısında cavabdeh olmalıdır və öz əməlinə görə qanun qarşısında məsuliyyət daşımalıdır.
Qanun jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimovun sualı var.
İsxan bəy, Həsən müəllim, biz yəni hər hansı bir hadisəni dərk eləmək üçün, qiymətləndirmək üçün həmişə müqayisələrə müraciət etməyə məhkumuq. Biz əlahiddə bir dövlət deyilik, bu dünyada yaşayırıq. Digər dövlətlərdə də, digər dinlərlə bağlı da oxşar hadisələr olub. Məsələn, dəfələrlə İsa Peyğəmbər haqqında həzvlər yazılıb, mübahisəli filmlər çəkilib, kliplər olub, karikaturalar olub. Elə bu hadisədən bir neçə bundan əvvəl Hollandiyada məşhur bir hadisə olmuşdu. Yəni, Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturası çəkilmişdi. Yəni, bu hadisələrlə bağlı qəbdə verilən qiymət necədir? Azərbaycanda verilən qiymət necədir?
Buyurun, Saxın bəy.
Hüquq müstəvisində burada problem yoxdur. Adını çəkdiyiniz Avropa ölkələri də və Azərbaycanda insan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsinə dair Avropa konvensiyasının üzvüdür. Yəni, biz 2002-ci ildə bu konvensiyanı depozitə eləmişik və konvensiyanın tam yurisdiksiyası altındayıq biz. Və bu konvensiyanın biz fikir, vicdan azadlığı hüququnu nəzərdə tutan 9-cu maddəsini və özünü ifadə etmə azadlığını nəzərdə tutan 10-cu maddəsini qeyd-şərtsiz ratifikasiya eləmişik. Özünü ifadə etmə azadlığının müdaxiləsi halları konvensiyanın hər iki normasının 2-ci bəndində nəzərdə tutulubdur. Ancaq bu müdaxilə demokratik cəmiyyətdə olduqca zəruri olmalı və qanunla nəzərdə tutulmuş olmalıdır. Belə bir müdaxiləyə istər Hollandiyada, istərsə də Azərbaycanda nəzərdə tutulubdur. Ancaq məhkəmələrin yanaşması təbii ki, eyni cür deyil. Azərbaycan məhkəmələri icra hakimiyyətindən tam asılı vəziyyətdədir. Əlbəttə, Avropa ölkələrində dini və siyasi tolerantlıq daha genişdir. Azərbaycanda isə vəziyyət Həsən müəllimin dediyi şəkildədir və bu etiraf olunmalıdır. Və bu özünü həm cənab Fətullayevin məhkəməsində büruzə verdi və həm də cənab Rafiq Tağının və Samir Sədaqətoğlunun məhkəməsində bu hallar aşkar edildi. Bəlli oldu ki, Azərbaycan məhkəmələrində konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan qaydada açıq və ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ keçirmədən də bir dəstə insanın söyüşü və qarğışı altında hökm çıxarmaq mümkündür.
Həsən müəllim, sizin əlavəniz var?
Bir nəzər almaq lazımdır ki, Hollandiya cəmiyyəti bu liberalizmin çoxdan mənimsəmiş və ona öz dəyərlərini vermiş Avropa cəmiyyətinin tərkib hissəsidir. Azərbaycan reallığına gələndə isə biz bunu bir məhkəmənin hardasa özünə məxsus nöqsanlarını bir ifadə forması kimi qiymətləndirməməliyik. Azərbaycan reallığını da nəzərə almalıyıq. İndi siz təsəvvür edin ki, münasibət bildirilməsə bəs cəmiyyət ona necə yanaşar?
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Ekspres qəzetinin şəhsizə Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Həm İsaxan bəyin, həm də Həsən müəllimin sözünü qüvvət. Bəlkə də burada biz müzakirəni elə bir müstəviyə gətirib çıxarırıq ki, burada bəlkə cəmiyyətin reaksiyasını da bir müzakirə etmək dəyər. Çünki Rafiq Tağı məsələsində bir növ cəmiyyətin reaksiyasında da bir problemlər var idi. Əgər xatırlayırsınızsa, Rafiq Tağı həbsdən sonra hələ istintaq dövründə xahiş edirdi ki, onun Milli Təhlükəsizlik Nazirinin təcrizxanasına keçirsinlər. Yəni ki, o təqib olunurdu, o cəmiyyətdə mənfi bir reaksiya olmuşdu onun yazısı haqqında. Necə fikirləşirsiniz? Yəni nə qədər ritorik olsa da bəlkə də məhkəmənin qərarı bir növ Rafiq Tağıya kömək şəklini daşıyır. Necə fikirləşirsiniz? Rafiq Tağı məhkəməsində özünü vicdan məhbusu adlandırdı. İsaxan bəy, vicdan məhbusu nədir? Vicdan məhbusları necə olur?
Mən cənab Rafiq Tağının Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcrizxanasında saxlanması arzusunu ifadə etməsini eşitməmişəm və bunu da qəbul edə bilmərəm. Bu əslində qeyri-adi səslənir. Şəxs sanki özünün həbsinə haqq qazandırır, sadəcə olaraq fərqli saxlanma yerində olmasını arzu edir. Rafiq Tağının özünü vicdan məhbusu elan etməsini məncə anlamaq olar, çünki o konvensiyanın 9-cu maddəsində nəzərdə tutulan hüququn pozulmasının qurbanıdır və o isə fikir və vicdan azadlığını nəzərdə tutur.
Bəs siz necə hesab edirsiniz Həsən müəllim, Rafiq Tağını və Samir Sədaqətoğlunu vicdan məhbusu hesab etmək olarmı?
Siz təsəvvür edin ki, məhkəmə onun çıxışını tam təbii hesab eləyəydi və onu azadlığa buraxaydı. Cəmiyyət necə qarşılayardı? Yəni cəmiyyətdə heç olmasa müəyyən təbəqə necə qarşılaya bilərdi? Amma biz nəyə yanaşırıq? ona bu dərəcədə iş verilməyə bilərdi, ona kəskin yanaşılıb və yaxud daha hansısa bir hüquqi yanaşma tətbiq edilə bilərdi.
Vicdan məhbusu hesab edirsiniz mi, Həsən
bəy? Əgər o özünü vicdan məhbusu hesab edirsə, yazdığı yazısına görə, mənə elə gəlir ki, hər hansı bir mənim onun başqasının onu vicdan məhbusu hesab etməsi bir mənalı qəbul edilə bilməz. Cəmiyyətdə də adam ola bilər ki, onun vicdan məhbusu hesab edə bilər, elə adamlar vicdan məhbusu hesab etməyə bilər. O sadəcə olaraq bir məsələni bilməli. Özü üçün, özü üçün özünü vicdan məhbusu hesab edə bilər və hardasa ona yanaşma tərzində, yəni əgər məhkəmə olunursa və bu vicdan məhbusu olaraq yanaşırsa hadisəyə, qiymətləndirməni tələb edirsə, o düz deyil.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı
var. Ümumiyyətlə, Azərbaycan reallığında qəribə tendensiyalar var. İlk dəfə mərhum jurnalist Elmar Hüseynov bir qrup professor tərəfindən Azərbaycan millətini, xalqını təhqir etdiyinə görə məhkəməyə verilmişdi. Bu yaxınlarda digər bir jurnalist Eynullah Fətullayev bir qrup Xocalılar tərəfindən məhkəməyə verildi. Görək ki, Xocalıların heysiyyatına toxunub. Eləcə də Rafiq Tağı bir qrup dindar tərəfindən, konkret olaraq nardanlılar tərəfindən məhkəməyə verilib. Yəni, bu məsələnin özünün qoyuluşu nə dərəcədə düzgündür? Bir qrup adam, məsələn, bir qrup müsəlman, hətta bir qəsəbənin müsəlmanlar olsa da belə, bütün digər müsəlmanların fikrini nə qədər adekvat ifadə edə bilər? Yəni, hüquqi baxımından məsələnin belə qoyuluşu, bir qrup adamın millət adından, hansısa izma adından, dini qrup adından çıxış etməsi hüquqi praktika baxımından nə qədər düzgündür?
Səxan bəy, buyurun.
Konstitusiyanın 60-cı maddəsinə əsasən hər kəsin öz hüquqlarının müdafiəsi üçün məhkəməyə müraciət etməsinə təminat verilibdi. Lakin cənab Fətullayevdə vəziyyət bir qədər başqa cürüdür. Çünki orada xüsusi ittiham qaydasında şikayətin müəllifləri onlar yazı dərc ediləndən 2 il sonra müraciət etmişdilər. Mübahisələndirilən Qarabağski-Dnevnik yazısı 2005-ci ildə Real Azərbaycan qəzetinin saylarında dərc edilmişdi və məhkəmə araşdırması gedişində bəlli oldu ki, xüsusi ittiham şikayəti müəllifləri ümumiyyətlə rus dilini bilmir və rus dilini bilmədiyi halda onlar hansı əsasla belə bir şikayət qaldıra bilərdilər. Qaldıra bilərdilər, ancaq o halda ki, bunun üçün Avropa Məhkəməsinin qərarlarında qeyd edilən kimi kəskin sosial tələbat olmalı idi. Kəskin sosial tələbat o həmin ana aid edilməli olan bir haldır. Ümumiyyətlə, məsələ burasındadır ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin prezident qərarlarında, o cümlədən Hənd Sait Birləşmiş Krallığa qarşı iş üzrə, Lingen Safstriyə qarşı iş üzrə qərarlarında ifadə anlayışının genişləndirici təfsiri verilibdir. Nə deməkdir ifadə və bu məhkəmə qərarlarında birbaşa qeyd edilibdir ki, bu anlayış təkcə hər hansı bir şəxs və əhalinin müəyyən qrupları tərəfindən xoş məramla qarşılanan söz və kəlmələri deyil, hətta həqarət qəbul edilən, şok yaradan ifadələri özündə ehtiv eləyir. Pluralizmin və tolerantlığın prinsipləri belədir. Bunsuz isə demokratik cəmiyyət olmur. Məhkəmədən söhbət gedəndə biz hər hansı məqsədə uyğunluğu, mən yenə deyirəm, önə çəkə bilmərik. Samir Sədəqətoğlu və Rafiq Tağı məsələsində isə Nardaran əhalisinin heç bir müraciəti olmayıbdır, yəni yazılı şəkildə. Mən bayaq dedim, Azərbaycan Respublikasının baş prokurorunun birinci müavini Sənət qəzetinin 1 noyabr 2006-cı il tarixli sayını oxuyub, cinayət işi materiallarından belə görünür. Və oxuduqdan sonra cinayət işi başlayıbdır.
Həsən Məlim, sizin əlavənizdir?
Siz biz onu ifrat biraz terminləşdirdik. Mən bir cavab deyim konkret. Əgər Nardaranlılar kəskin reaksiya verməsəydi, biz həmin hadisə dönəmini yaxşı xatırlayıq. Cəmiyyətdə kəskin reaksiya yox idi. Bəlkə Nardaranlılar daha kəskin etiraz elədilər, amma ümumiyyətlə cəmiyyətdə bir gərginlik var idi, bir etiraz var idi. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətinə gətirilmiş bir gərginlik forması olaraq təpki ilə qarşılanırdı. Heç bir şey olmamış kimi qiymətləndirə bilməli və cəmiyyətdəki o narazılığın bir ifadə forması olaraq da Respublika Prokurorunun birinci müavini həmin hadisəni yəni dəyərləndirdi. Və yaxud götürək Eynullah Fətullayevindən bağlı. 2005-ci ildə o material verilmişdi, verilənə də o vaxt güclü bir etiraz var idi. Təkcə Xocalılar yanaşırdı, başqaları yanaşmırdı və yaxud Nardaranlılar yanaşırdı, başqaları yanaşmırdı kimi yanaşmıyor. Onu da bəsitləşdiririk.
Aydın. Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkər. Studiyamızın qonaqları vəkili Səxan Aşırov və Hakimiyyə Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Digər jurnalistlərlə bağlı da baş verən məhkəmə qərarlarını ümumilikdə müzakirə edəcək. Bir tərəfdə də həqiqətən də İsaxan bəylə razılaşmaq olar ki, bir tərəfdən bizim qarşımızda mətbuat azadlığı kimi, söz azadlığı kimi fundamental hüquq dayanır, digər tərəfdən şəxsiyyətin özünü müdafiə hüququ. Siz necə hesab edirsiniz? Sözü ifadə etməyin hansısa bir çərçivəsi ümumiyyətlə qoyulur mu beynəlxalq səviyyədə? Və mən istəyirəm bir də bu cəza tədbirlərini müzakirə edərdik. Yəni, difamasiya haqqında qanun məsələsi son vaxtlar böyük müzakirə olunur. Nə üçün məhz Azərbaycanda bu qanun qəbul olunması bu qədər problemə çevrilir?
Söhbət böhtana və təhqirə görə məsuliyyətin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasından gedir. Buyurun, Saxan bəy.
Mən bayaq söylədiyim kimi, Azərbaycan Respublikası 2002-ci ildən Avropa Konvensiyasının üzvüdür və bu konvensiya 10-cu maddəsinin 2-ci bəndində siz dediyiniz şərtliklər, rəsmiyyət, məhdudiyyətlər və sanksiyalar nəzərdə tutulubdur. Və eləcə də Azərbaycan Respublikasının milli qanunvericiliyində bu hallar nəzərdə tutulubdur. Mən mətbuatda söylənilən bir çox fikirləri və bir çox ideyaları qəbul etmirəm. Mən də onlarla razı deyiləm. Ancaq o məhdudiyyət gərək konvensiyanın 10-cu maddəsinin 2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş mülahizələrə əsasən olsun. Bu mülahizələr isə 10-cu maddənin 2-ci bəndində dəqiq qeyd edilibdir. Bu bizim milli təhlükəsizliyimizlə bağlı olduqda o məhdudiyyətlər və sanksiyalar tətbiq edilir. Ərazi bütövlüyümüzlə bağlı olduqda edilir və bu hallarla yanaşı eyni zamanda başqa şəxslərin hüquq və azadlıqlarının və eləcə də onların şərəf və ləyaqətinin qorunması məqsədi ilə belə bir məhdudiyyətlər tətbiq edilir. Ancaq Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 147-148-ci maddələrində nəzərdə tutulan qaydada deyil. Çünki 147-148-ci maddələr, yəni o birinci böhtan üstündə məsuliyyət nəzərdə tutan normadır. İkinci isə difamasiya üstündə, yəni təhqir üstündə məsuliyyət nəzərdə tutan normadır. Bu məcəllə 2000-ci ildən qüvvədədir və 2000-ci ildən sonra biz konvensiyanın üzvü olmuşuq. Mən bayaq onu təsadüfi söyləmədim və Cinayət Məcəlləsinin bu maddələrindən və eləcədə cənab Rafiq Tağının və Samir Sədaqətoğlunun ittiham olunduğu 283-cü maddə ilə konvensiyanın 9 və 10-cu maddələri ziddiyyət təşkil edir. Əslində belə bir vəziyyətdə hüquqda tənzimlənibdir və bu halda da məhkəmələr Azərbaycanın üzv olduğu beynəlxalq müqavilələrdəki normaları tətbiq etməlidir. Ancaq bizim məhkəmələr bunu etməyibdir. Difamasiya haqqında qanunun qəbuluna şübhəsiz ki, ehtiyac var.
Saxın bəy, əgər difamasiya haqqında qanun qəbul olunursa, onda deyək ki, jurnalistlərin məhkəməyə verilməsi, həbs edilməsi halları aradan qalxacaqmı? Çünki belə bir fikir var ki, əsasən də müxalifətçilərin dilindən səslənir ki, onda da jurnalistləri başqadılar həbs edəcəklər. Məsələn, satirik yazar var, Mirzə Sakit.
Mən o fikrin tərəfdarıyam ki, hər hansı prosedur qaydalarının özünün dəyişdirilməsi təkamülə xidmət edən bir amil olardı. Başqa maddələrlə adamları şərhləyib tutmaq məsələsinə gəldikdə isə o baş verəndə biz bu barədə danışa bilərik və belə proqnozlar vermək mənim peşəmlə bir araya sığmır.
Səmədim, siz işləyək.
Bilirsiniz, mən Ələkbər bayın toxunduğu məsələnin birincisinə münasibət bildirmək istəyirəm. Azərbaycanda bugün belə götürsək 2000-dən artıq qəzet çıxır, səhv eləmirəmsə. 20.000-dən artıq da jurnalist ordusu var. Və Azərbaycan cəmiyyəti
2000-dən çox qəzet çıxmır. Sadəcə qeydiyyatdan keçib.
Və təsəvvür edin ki, cəmiyyətin yaratdığı imkanlardan da istifadə edərək hamı yerinə boluna bəhrələnməkdədir. Və jurnalistika nədir? Söz sənətidir. Amma həmişə bizim jurnalistlər doğrudan da bu söz sənətindən, yəni fikri ifadə etmədən qanunla əks mütənasiblik təşkil edən reallıqları nəzərə alırlarmı? Biz çox halda hər şeyi yaza bilərik, təbii haqqımızı deyirik, amma bu yazıların gətirdiyi mənfiliklərə cavab olaraq cavab verməyimizi unuduruq. Yəni biz qanun qarşısında hüququmuzdan danışmalıyıq, qanun qarşısında vəzifəmizdən də danışmalıyıq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Vaxtımız çox azdır. Mən sonda bir məsələni sizdən soruşmaq istəyirəm. Burada belə bir fikir səsləndi ki, deyək ki, istər Eynullah Fətullayevin məhkəməsində, istər Rafiq Tağı və Samir Sədaqət oğlunun məhkəməsi zamanı müəyyən insanlar gəlirdi məhkəmə prosesinə. Deyək ki, vəkil İsaxan Aşurovun çıxışına imkan vermirdilər, təqsirləndirilən şəxsləri hədələyirdilər. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Əslində, biz jurnalistlər çox məhkəmə proseslərində iştirak edirik. Azərbaycandakı əksər məhkəmələr sərt nəzarət şəraitində keçirilir. Mən hətta yada sanmaq istəyirəm, 2004-cü ildə prezident seçkiləri zamanı baş verən ixtişaşlarda təqsirləndirilən müxalifətçilərin məhkəməsində hətta insanların məhkəmə binasının qarşısına toplaşmasına belə imkan verilmədi. Bax, sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Necə olur ki, deyək ki, bəzi məhkəmələrdə insanlar zala daxil olur, onlar heç nə təqsirləndirilən şəxslərin qohumudur, ya nədir? Vəkilin də sözünü kəsə bilirlər. Ancaq bəzi məhkəmələrdə deyək ki, insanların məhkəmə binasının qarşısına toplaşmasına imkan verilmir. Bax, bəziləri fikirləşir ki, bu onun göstəricisidir ki, əslində istər Eynullah Fətullayev ilə bağlı, istər Rafiq Tağı və Samir Sədaqət oğlu ilə bağlı məhkəmə proseslərinə kənardan təsir var idi. Yəni bu məsələlərin arxasında siyasi maraqlar dururdu və bu siyasi maraqlar sonda söz azadlığına və eyni zamanda insanların müqəddəs hesab etdikləri hisslərə qarşı çevrilmişdi. Sizin fikriniz nədən ibarətdir? Səxan bəy, əvvəlcə sizə işləyək, sonra Həsən müəllimə.
Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən, hər kəs ona qarşı hər hansı bir cinayət təmirəli sürülərkən öz işinə qanun əsasında yaradılmış müstəqil və qərəzsiz məhkəmə tərəfindən açıq və ədalətli araşdırılması hüququna malikdir. Bu açıq və ədalətli araşdırma hüququ həm də bu məhkəmə zalında təbii ki, digər şəxslərin iştirakını zərur edir. Ancaq bu şəxslər ora sağlam maraq üçün toplaşmalıdırlar. Cənab Fətullayevin məhkəmə prosesində isə sübut edildi ki, insanlar qeyri sağlam maraqla da bura toplaşa bilərlər və bu sindromdan sonradan Cənab Rafiq Tağının və Samir Sədaqətoğlunun məhkəməsində də istifadə edildi. Mənim zənnimcə bu halda baş verir ki, cinayət təqibi orqanı sübutlara malik olmur, o, özünün apardığı işin istintaqının keyfiyyətsizliyini ört-basdır etmək və bunu bir qədər arxa plana keçirmək üçün, bax, belə bir kampaniya təşkil etmək məcburiyyətində qalır.
Bu nöqsanlar, məsələn, cəmiyyətli reallığının təbii bir tərkib hissəsi kimi qəbul edilməlidir. Amma məncə, əksinədir, sizin dediyiniz argumentin əksi istiqamətdir. Yəni, onu kimsə kənardan təsir edilmir. Sadəcə olaraq, burada bir həmin baş verən hadisəyə kimisə münasibəti faktı var. Yəni biz deyə bilmərik, o nisbi məsələdir ki,
bunu kimsə...
Amma ən əsası, cinayəti törətmiş şəxsin öz əməllərini yüngülləşdirmək üçün bu faktı şirdib qabardıla bilər ki, kənardan təsir var, kənardan təsir vasitəsi ilə bizim prosesə, məsələn, daha bir kəskin mahiyyət verilməkdədir. Mən elə gəlir ki, bu əməli törətmiş şəxslərin özlərinin də və yaxud onları müdafiə edən jurnalist heyətinin də həmin hadisəni kiminsə üstünə atmaq və yaxud o etiraz dalğasını kiminsə istiqamətləndirməsi kimi yozma faktları da ola bilər. Yəni biz bunu ifrat bir mənalı şəkildə deyə bilmərik ki, bu hadisə oldu, məsələn, bu hadisəyə gələn adamlar istiqamətlənib gəlirlər.
Sağın bəyə əlaqəniz var.
Azərbaycan məhkəmələrinin hökmləri öz sərtliyinlə həmişə fərqlənir.
Dünyanın hansı ölkəsində elə deyil?
Dünyanın əksər ölkələrində belə deyil.
Məhkəmə hökmü sərtliyini
Avropa seçir. Ölkələrində belə deyil. Məhkəmə üçün sərtlik yox. Hər şeydən əvvəl mərhəmət həm də xarakterik olmalıdır, səməlim.
Ən əsasda ədalət yəni.
Və ədalət əlbəttə ki, birinci növbədə ədalətli. Bu, əfsuslar olsun ki, Sovetlər dövründə də Azərbaycan məhkəmələrinin hökmlərinin təkrarıdır. Təsadüfü deyil ki, Sovetlər dövründə o vaxtki Azərbaycan SSR-nin məhkəmələrinin çıxardığı hökmlər SSR Ali Məhkəməsi tərəfindən yüngülləşdirilirdi. Ermənistan və Gürcüstan tərəfindən qəbul edilən hökmlər isə həmin məhkəmə tərəfindən sərtləşdirilirdi. Ancaq bu çox kədərlidir.
Əslində mən sonda bir daha sualımı təkrarlamaq istəyirəm. Mən həm də onu soruşmaq istəyirdim ki, necə olur ki, bir məhkəmə prosesində məhkəmə nəzarətçiləri prosesi müşahidə etmək istəyən insanları ora buraxmırlar, qarşısına, binanın qarşısına toplaşmağa imkan vermirlər. Ancaq bir, yəni məhkəmə prosesində isə deyək ki, hətta vəkilin sözünü kəsən insanlara qarşı ciddi tədbirlər görülmür.
Artıq mənim özümdə bir immunitet yaranıbdır bu söyüşə və qarğışa qarşı. Çünki mən getdiyim proseslərin əksəriyyəti söyüş və qarğışla müşahidə olunur. Əlbəttə mən bunu istəməzdim və bu o sahədir ki, burada mənə çox tez qələbə çalmaq olur. Məhkəmə nəzarətçiləri məsələ burasındadır ki, onlar da polis əməkdaşları kimi sıra polislərdən söhbət gedir. Fəaliyyətlərini tənzimləyən verilən qanun normalarına deyil, rəislərinin göstərişlərinə əməl edirlər. Və bu qanun normasına əməl etsələr, tamamilə bu ayrı seçkili yaradan qalxmış olar.
Məncə biz Azərbaycan mentalitetində hadisəli emosional yanaşmanı qəbul etməliyik. Hər hansı bir məhkəmə prosesi olsun, rayonlardakı məhkəmə prosesləri, xırda məsələlər, məişət zəminində baş verən məsələlərə, həssi olunan məhkəmələrdə də emosional yanaşma bu Azərbaycan mentalitetinin xas xüsusiyyətidir. Biz sadəcə olaraq bunu tərəfləşdirməyək.
Aydın, təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bu söhbətdə iştirak etdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Vəkil İsaxan Aşurov və Hakimiyyə Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi Həsən Bayramoğlu idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.